zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne u zelených světů, přátelé. Všechno, co nás zpomaluje a nutí k trpělivosti, vše, co nás vrací do pomalých kruhů přírody, je pomoc. Zahradnictví je nástrojem milosti. Tak to jsou slova americké spisovatelky belgického původu May Saturnové. V dnešní rychlé době to možná zní trošku nepatřičně, ale asi na tom něco bude. Mnozí zahrádkáři se ve svých zahradách ukrývají před spěchem a schonem všedních dnů, aby alespoň trošku zpomalili a podvědomě si užívali o něch pomalých kruhů přírody. Přiměřenou dávku trpělivosti k vašemu zahradničení a příjemné páteční dopoledne přeje i tentokrát moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Se zelenými světy jsme konečně venku. Zastavili jsme se v jednom takovém nádherném parčíku na konkrétním místě, Pavle, u stromu, který, já přiznám se, nejsem si stoprocentně jistá, takové malé šištičky má. Co to je zač?
Je to velmi něžný jehličnán, jmenuje se jedlovec. Latinsky se tato rostlina jmenuje cuga, cuga canadensis. Tento druh konkrétně pochází ze Severní Ameriky, ale těch druhů máme k dispozici víc. Nicméně jedlovec kanadský je nejběžnější ze všech druhů jedlovců, které se u nás používají.
Takže má něco společného podle názvu s nám dobře známou jedlí?
Možná, že jenom trošku tím názvem, protože to jehličí vlastně ta rostlina ukládá trošičku podobně, jako je u jedle běžné, po obou stranách té větvičky. Nicméně je mnohem jemnější to jehličí. Strom je to docela mohutný, ale ty jehličky jsou takové jemňouké, velmi příjemně, dobře vypadá. Existuje několik malých odrůd, které se pěstují na zahradách, ale ten původní botanický druh, u kterého stojíme, no tak to je velký, vysoký strom.
Můžeme ho vysadit na jakékoliv místo? Má nějaké nároky?
No úplně na jakékoliv místo nemůžeme vysadit. Je to strom, který je velmi životoschopný, velmi odolný, ale pochází z horských oblastí a spíše upřednostňuje místo, které je chladnější, vlhké a takové jakoby trošku připomínající to horské klima. Může růst i v těžší půdě, poměrně dobře se mladým rostlinám daří i v zápoji, ve stínu, takže spíše do takových těch chladnějších oblastí můžeme tuto rostlinu vysazovat.
My jsme se v tomhle místě nezastavili, Pavle, náhodou, protože právě pod tímhle jedlovcem vznikl veliký prostor, který je dobré nějakým způsobem využít. A to je asi problém mnoha zahrádkářů, že mají strom, pod ním není a nemůže být tráva, ale nechceme tam plít jednoduše neustále, protože by tam rostl plevel. Tak co tam vysadit?
Ano, to jste, Hanko, řekla úplně správně. Mnoho zahrádkářů řeší problém, jak naložit s malými prostory, buď pod stromem, anebo kolikrát i mimo. To jsou takové ty různé rohy, zákoutí, kde nelze vysadit nic kloudného, extrémně zajímavého. A nicméně tento prostor tam bývá. Lidé to často řeší, a nejenom na zahrádkách, ale třeba i ve veřejné zelení, tím, že se tam nasype kůra nebo nějaký štěrk, oblásky. Podle mě to úplně nejšťastnější řešení není, protože máme miliony rostlin, obrazně řečeno, které nahradí tu funkci těch neživých materiálů. A tady právě vidíme několik zajímavých druhů rostlin, které by to mohly udělat.
Jednu takovou šikovnou rostlinu, půdopokryvnou, tady máme. V tuhle roční dobu má ještě takové už nažloutlé listy, ale i tak vypadá velmi pěkně.
Ta rostlina se jmenuje škornice, latinský epimedium. Máme k dispozici několik druhů, také několik odrůd. Je to rostlina, která je vlastně víceméně, dalo by se říct, že je stále zelená, ale po zimě ty listy začínají ztrácet na kráse a obvykle se vždycky ty staré listy odstraňují. Potom posléze ta rostlina vykvete a vyrůstají z ní nové mladé lístečky, které jsou potom svěže zelené, někdy i světle zelené nebo nažloutlé nebo trošku purpurové barvy.
Je tady ve stínu toho našeho jedlovce, o kterém jsme před chvilkou mluvili, takže polostín nevadí škornici?
Dokonce řekl bych, že naopak, polostín je úplně optimální místo. Některé druhy vydrží i v hlubokém stínu. My máme na zahradě pod ořechem a tam obvykle nikdy nebývají dobré příznivé podmínky pro růst rostlin. Škornice to zvládá výborně. A ne je teda zajímavá zejména tím, že když vlastně vytvoří ty nové listy, tak ten koberec té listové plochy je úplně hustý a vytvořit tak silný porost nad půdou, že na povrch půdy se nedostává žádné sluníčko, je tam úplný stín a tím pádem ty plevele tam nemají vůbec žádnou šanci. A ještě bych si dovolil upozornit na jednu vynikající vlastnost, a to je to, že ta škornice vytváří velké množství kořenů, takový kožich úplně kořenový, které se nacházejí v takové vrstvě, dejme tomu 10 cm v hloubce půdy. A tím, že ty kořeny jsou velmi, velmi husté, tak ona má i vynikající stabilizační funkci, působí proti erozi půdy a je to výborná rostlina na svahy do zastíněných prostorů, protože tam, kde se vysadí škornice, tam není zapotřebí dávat žádné jiné stabilizační prvky.
Říkal jste, že kvete. Jaké má květy?
Ty květy jsou podle druhu a odrůdy v různých barvách. Nejčastější jsou květy žluté barvy, některé jsou růžovkasté nebo jsou fialkové. Jsou malilinkaté ty květečky, ale vždycky vyrůstají v hustém soukvěti a ten efekt je patrný i z dálky díky tomu, že těch malých květečků je na květním stonku velké množství.
Mě osobně u těch půdopokryvných rostlin docela vždycky zajímá taková ta rozpínavost. Budu potřebovat hodně rostlin na metr čtvereční, řekněme?
Na čtvereční metr budete potřebovat takových 6 až 8 rostlin, podle toho, jak veliké rostliny se vám povede nakoupit. A když ta půda je dobře připravená z vaší strany, musí být dobře kyprá, tak za ten rok se to spojí do jednoho souvislého koberce a potom už za to ručím, že se nemůže stát nic, že by tam přišla nějaká jiná rostlina, která by mohla škornici dostat pryč.
Pak máme jednou provždy vystaráno.
Ano, mám jednou provždy vystaráno. Po zimě musíme ty staré škaredé listy ostříhat a jinak necháváme porost být sám sebou a opravdu funguje výborně a tu svoji práci půdopokryvnou dělá na 100%.
S Pavlem jsme se ocitli v tropickém skleníku nebo ve skleníku tropických rostlin. A u jedné takové jsme se zastavili, no ono nejde, Pavle, se u ní nezastavit, protože nás zastavili její obrovské listy. Co to je zač?
Ta rostlinka se jmenuje Colocasia, má to hezké latinské jméno, jedno takových příjemnějších jmen. A vlastně teď, až jsem ho vyslovil, tak jsem si uvědomil, že v tom slůvku se skrývá i název kontinentu, odkud pochází. Je to asijská rostlina, která patří do čeledí aronovitých, tedy do stejné čeledi, kam patří třeba dobře známé anturium, které máme rádi jako řezanou květinu i jako pokojovou.
On i ten list je velmi podobný anturii, akorát je tedy mnohonásobně větší.
Ano, je mnohonásobně větší a to, co tady vidíme, tak je asi maximum, co může narůst v našem prostředí těch tropických skleníků ve své domovině, tam, kde jsou příhodné podmínky, tak ty listy mohou mít třeba až 1,5 metru výšku i délku té čepele. Jsou to opravdu velmi exkluzivní a velmi ozdobné rostliny, ale co je pro nás důležité, je to, že je to rostlina užitková.
Užitková, to znamená, že kvete, plodí, nebo se její listy využívají?
No, kvete taky, ale ty květy se nevyužívají, pokud vím. Místy se využívají listy, třeba v asijské kuchyni. Je teda zapotřebí podotknout, že tato čeleď obsahuje ve svých listech velmi často různé takové krystalky, které jsou jedovaté. Je příbuzná Diefenbachii. O Diefenbachii se ví, že je jedovatá. Tady u těch listů ta jedovatost je taky, ale ona vlastně ta jedovatost způsobuje spíše nepříjemný pocit. Ne, že by zabíjela, ale když se polkne takový lístek, tak vás svědí pusa, lechtá to, šimrá to, píchá to v té puse i v krku. Je to velmi neluxusní pocit, velmi nepříjemný. A ty listy, když se používají, tak se vždycky musí nějakým způsobem upravit, aby nedocházelo k tomuto pocitu. Někdy stačí je jenom uvařit, nebo někdy se nakvasit ty listy, nebo někdy se dokonce používá vápenec na to, aby neutralizoval ty látky, které tam jsou, a potom už se používat dá. Ale třeba v asijské kuchyni se listy používají při pečení krevet nebo ryb, jenom jako na zabalení, takže vlastně vytvoří takový obal a z toho listu se dostanou jenom některé látky aromatické do toho masička, takže vlastně proto ty listy mají využití. Ale to největší využití, které vlastně ta rostlina dává, tak není ani z listu, ani z květu, ale z odenku, protože ty odenky jsou velmi masivní, obsahují velké množství škrobu a používají se vlastně jako základní potravina nebo přílohová zelenina, zejména v oblastech chudších, kde se nedaří jiným plodinám, kde je mokro, vlhko a teplo, tak tyto rostliny se i pěstují na plantážích a i se pro ně chodí do volné přírody sbírat.
Je, Pavle, reálné, že bychom si kolokázii třeba vypěstovali u nás?
Tak já si myslím, že velký nadšenec pro pěstování rostlin by si s tím asi poradil. Když jsou lidé nadšení, tak jsou schopni velkých věcí, to víme. Ale myslím si, že spíše by bylo dobré ubírat se jinou cestou. Existují rostliny ze stejné čeledi, které jsou velmi podobné, akorát jsou trošku drobnějšího vzrůstu a pěstují se o něco lépe. Mnozí možná budou znát rostlinu, která se jmenuje kaládium. To jsou rostliny, které mají stejný tvar listu a ty listy bývají ještě velmi často dozdobeny nějakou barevnou kresbou. Ty jsou mnohem snadnější pro pěstování. A nebo potom další rostlina, ta je trošku náročnější na pěstování, má podobné jméno, jmenuje se kolokázia, nýbrž alokázia. To se v těch Aziích má vyznat, že? To je rostlina, která se prodává i v květinářstvích a dá se vycvičit, aby rostla v našem domácím prostředí k naší spokojenosti.
Jaro nás vyhnalo ven, zastavujeme se, Pavle, u třešní, budeme mluvit o třešních?
Budeme mluvit o třešních nebo o sakurách, jak chcete.
No jaký je v tom rozdíl třešeň a sakura? Je to totéž?
No je to velmi složité z hlediska botanického názvosloví, protože tyto rostliny označujeme jménem prunus latinsky a toto jméno vlastně zahrnuje obrovskou skupinu rostlin. Takže pod jméno prunus se schová kdeco. Když řekneme třešeň, tak si myslíme na tu třešeň, která roste na zahradě a plodí to krásné chutné ovoce, takže sakury vlastně patří mezi třešně, ale nedá se říct, že by každá třešeň, která existuje, byla i sakurou zároveň. Takže když budeme tyto rostliny nazývat obecným pojmem třešně, tak si myslím, že neuděláme velkou chybu.
My u jedné takové stojíme, ale není v zahradě, takže to nebude taková ta běžná jedlá třešeň, na kterou jsme zvyklí, že ne?
Není, je to naopak třešeň, která se vyznačuje tím, že neplodí. Ta odrůda se jmenuje Sunset Boulevard a je právě zajímavá tím, že neplodí. Ono je to možná trošku komické na první pohled, ale ve finále je žádoucí ve veřejné zelení, aby tyto dřeviny neplodily, protože zaprvé to potom je lákadlo pro sběrače a také, když ty plody opadávají, tak potom je to plné voz. Takže je spíše dobré, aby ty stromy byly sterilní, tedy neplodící.
Určitě existuje více odrůd, protože my jsme u jedné takové stály dneska, měla růžové květy, tato má bílé květy. Čím se liší jednotlivé sakury od sebe?
Těch rozdílů je velké množství. Těch kritérií, které můžeme sledovat, je opravdu hodně. Tvar a velikost koruny, barva květu, některé jsou jednoduché, jiné jsou plné, některé odrůdy plodí, jak jsme říkali před chvílinkou, jiné jsou sterilní, některé sakury rozkvětají velmi brzo, některé jsou pozdější, takže i z tohoto pohledu je to taková velmi dynamická skupina rostlin a díky té dynamice si můžeme i my sami na té zahradě naplánovat, kdy ten efekt chceme, anebo máme-li větší zahradu a dobré podmínky, tak třeba i to, abychom ty rostliny nasázeli tak, aby kvetla jedna za druhou a ten efekt toho kvetení se potom protáhne třeba z nějakých původních 10 dnů, kdy jedna rostlina tak asi vydrží kvést až na dobu skoro kolem jednoho měsíce.
Takže jestli jsem dobře pochopila, sakury nejsou jenom stromy, které se hodí jako zeleň někde do města, ale hodí se i do běžné rodinné zahrady. A mně se líbilo to, jak jste říkal, že si můžeme naplánovat postupné kvetení. Mohli bychom doporučit jednotlivé odrůdy, aby nám ta zahrada kvetla co nejdéle?
Možná bychom, Hanko, mohli začít třešní, která se jmenuje Autumnalis rosea. To slovo autumnalis napovídá, že začíná kvést už na podzim. Když je dobrý podzim, tak ta první vlna kvetení už je v listopadu, nebo někdy dokonce ještě v prosinci. A to je rostlina, která potom vzrušuje mnoho lidí a říkají si, ta příroda se nám úplně pobláznila, všechno je naopak. Ale pro tuto odrůdu je to typické. A to, co neodkvete na podzim, tak ta druhá vlna většinou bývá silnější, tak se objevuje brzo z jara. Takže tahle ta odrůda patří mezi první. No a potom velmi krásná odrůda, která se jmenuje Axolade, psáno s dvěma C, Axolade. To je z mého pohledu snad nejkrásnější sakura, která je u nás k dispozici, ta je velmi raná a má tmavě růžové poloplné květy, které rozkvětají v hojném počtu, ale opravdu v hojném. Ten strom je těmi květy úplně krásně obalený. No a potom je další odrůda, která se jmenuje Fukubana. Tam je vidět ten japonský původ tohoto jména. To je strom, který má trošku menší květy. Jsou růžové barvy, ne tak velmi výrazné jako ta akoláde, ale jsou zase trošku jakoby zvonečkovitě rostoucí, čímž je také velmi hezká. No a ta vykvěta plus minus s tou odrůdou akoláde. Potom pozdej kvete mirobalán, to je taková tá naša špendlíkovitá rostlina, spíše slivoň, tedy nežli třešinka. Môže byť buď bílé, nebo rúžové kvety podľa odrúdy. No a potom začínajú takové tí pravé sakury, ako je kanzán s trichtyřovitou korunou, nebo převislá sakura, ktorá má ďalšie krásne meno, tá sa menuje Kikushidare sakura, tam je takéto japonština vidieť. A potom máme ďalšiu odrúdu, ktorá je sloupovitého vzrústu a tá sa menuje Amanogawa. A tá kvete taky vlastne v tej pozdejší poslední vlně.
Jaké podmínky je potřeba sakuře dát, aby dobře kvetla a aby se jí dařilo?
Třešně obecně potřebují půdy, které jsou velmi dobře propustné. Velmi těžko se adaptují v těžkých půdách, jílovitých. A i když tam nějakou dobu rostou, tak jsou potom velmi zranitelné, často chytají různé nemoci a v těchto půdách trpí. Ideálně jsou půdy živné, hluboké, vlhké, s vysokou zásobou živin a pokud možno s vápníkem. A na to, aby třešně, nejenom sakury, ale třešně obecně, aby kvetly, tak potřebují slunou polohu.
U nějakém čase se dostáváme opět k Pavlovému fejetonu. Co vás, Pavle, inspirovalo k jeho napsání?
Tak tento fejetonek bude, Hanko, takový botanicko-zahradnicko-zeměpisný. A inspirovali mě krásné názvy obcí v jižních Čechách. Také se ten fejetonek jmenuje Lipí, Habří, Kvítkovice, ale i jiné krásné zeměpisné názvy po republice.
Je to vaše.
Děkuji. Takže Lipí, Habří, Kvítkovice. Když mi bylo 6 či 7 let, trávil jsem dlouhou část letních prázdnin u mé tetičky, která tenkrát bydlela v půvabné oblasti Moravského krasu. Žila skoro na samote poblíž obce Jedovnice. Moji malou, klučičí hlavu název této obce veľmi zamestnával. Tetičky som sa niekoľkokrát ptal, jak Jedovnice ke svému jménu prišla. Buď nevedela, nebo jak si nechtela na túto otázku odpovedieť. Naopak mne trochu kárala za to, že moc mudrují a filozofují. No a také nezapomnela dodať, že takto sa v živote daleko nedostanú. Moje tetička měla směrem ke mně docela dost kritických poznámek. Obávala se o moji finanční budoucnost. Když se dozvěděla, že chci být mykologem, což je takový houbař profesionál, obrátila oči v sloup a přesvědčovala mě, že musím být doktor a je jedno, jestli doktor medicíny nebo práv. Říkala už tenkrát, že mykolog neviděla žádné peníze a nezměnila názor ani tehdy, když se mi řekl, že jsem si to rozmyslel a už nechci být mykologem, ale zahradníkem. Možná práve proto, že mi nechtela říct, kde sa vzalo meno Jedovnice, v mé detskej fantazii biežali hruzostrašné príbehy, ktoré sa zde museli v dávnych dobách odehrávať. No, a když mne tetička ze Stredov ešte vzali na výlet do jeskyne Macocha, zcela sem pozbil iluze o romantickej minulosti tohoto inak krásneho místa našej vlasti. Moje zemne byla pro mne i v mnoha dalších letech studnici radostí a drobných potešení. Z rodiči som hodne cestoval a hlavne tatinek mne brával na všelijaké výlety po zemích českých, moravských i slovenských. Asi by to príliš netešilo moju tetičku, pretože môj vztah k prírode a zemepisu stále rostl, čímž sa snižovala šance, že sa zemne stane alespoň nejaký doktor. Jak som dospíval a dozrával k rozhodnutí opravdu stať sa zahradníkem, začínal som si uvedomovať, jak krásna rostlinná mena majú niektoré naše obce. Hruzostrašnosť názvu Jedovnice mne prestala trápiť, ale ešte stále som sa zamýšľal nad tým, jestli jméno mesta či vesničky nemá tak náhodou vliv i na život místnych obyvateľ. Isté existujú i obce, jejichž název je tak ťažký do pusy, že je skoro zcela vyloučené, že by je umeli vysloviť zástupci iných národu. Kdybych byl cizinec, asi bych nechtiel telefonovať domu a podávať správu o mieste svého aktuálneho pobytu, pokud bych se nacházel třeba v Třibřichách, Třtěnicích, Okřešanci, Křechoři či v Přišimasech. Když si tak uvědomuji, jakým směrem se ubírají mé myšlenkové pochody, musím přeci jenom souhlasit s názorem mé tetičky, že někdy opravdu filozofuji více, než je zdrávo. Vraťme se ale ještě k zahradnicky či botanicky pojmenovaným městečkám a obcím naší vlasti. Je jich opravdu hodně. Indexy obcí jsem nepřečetl všechny, stejně ale mám pocit, že nejvíce názvů z říše rostlin patří stromům, a to jak ovocným, tak těm ostatním. Některé obce se jmenují stejně, jako se jmenují stromy, třeba ořech, bříza, javor, dub či lípa. Jedna lípa není jen tak obyčejná, je to česká lípa. V seznamu obcí také nechybí buk, Od tohoto stromu je odvozeno hodne ďalších názvov, ako třeba buková, bukovec či bukovina. Možná je veselé bydlet v Tisu, lípie či javoru. Ale minimálne stejne nežne pôsobí mena obcí Jablúnka, Javúrek, Lipúvka, Smrček či trochu všeobecne znejúci název Lesúniky. Myslím, že bychom měli byť šťastní, že názvy obcí už vznikli. Kdyby měli vznikat nové podľa toho, co sa vyskytuje za zahradní prvky v okolí, bál bych se, že některá vesnička by se třeba jmenovala Tujovka, Trampolinová Lhota, Betonovce nebo snad Zastřešené Bazénovce. Protože to ale tak není, můžeme se nadále radovat třeba i z názvu, jako jsou Březínky, Malínky, Křenek, Jahodová či Malinová. Jenom, div se světe, nikde, dokonce ani na Valašsku, jsem nenašel žádnou vesničku, která by nějak souvisela se Švestkou. Absenci tohoto nepochybne dôležitého rostlinného druhu v našem zemepise našťastie ale zachraňuje alespoň slovenská obec Slivník. Kdybych si měl vybírat své bydlište podľa názvu, měl bych to veľmi ťažké. Nebylo by vzhledem k mé postavě od věci, abych se přestěhoval do obce Štíhlice. Vzhledem ke svému vytouženému životnímu stylu bych ale asi měl zvolit Hajany. Nedávno jsem projížděl půvabnou jihočeskou krajinou na hranicích krajinné oblasti Blanský les. Tam jsou nasázeny jedna za druhou obce Lipí, Habří a Kvítkovice. Tam někde bych chtěl mít svoji chalupu se starou lípou, habrovým živým plotem a hromadou krásných květin. Žít ale zůstanu tam, kde jsem už dlouhou dobu doma. No uznejte i vy, naše milé Borovany znejí krásně botanicky, zahradnicky i optimisticky.
Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.